Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas, valjda uprkos ovom lepom danu koji je, da pričamo o nečemu što je na neki drugi način oblikovalo, a to su 90. Kad kažem 90, to nekako ima različiti prizvuk za različite generacije. Sada sa nama su danas Vladimir Arsenijević, pisac, i Milena Grujić, filmska rediteljka, i mi smo ovdje nekako različite generacije koje su i drugačije percipirale, drugačije živele, malo živele, malo sećale, malo se više sećale, malo više učestvovale u tim famoznim 90. godinama. I nekako kad pogledamo koliko je ta jedna dekada ne samo oblikovala tu dekadu koja se živjela, već i kasnije, mislim da zaista je to tema koja vredi raspravljati i vidjeti koje su sve posljedice i koje su sve nekako recidivi tih godina koje su nastali. Tako da na neki način svaka generacija ima svoju priču odnosno na to, i volio bih nekako da počnemo od toga, od toga opštega, recimo od vas, Milana, šta su za vas 90.
Za mene su, prvo, dobar dan Filipe, dobar dan Vlado, ovaj, i slušalcima, za mene su 90. Prosto period mog detinjstva, period onih najkrhkijih uspomena koje čovjek čuva. S jedne strane, jedan divan period, zato što sam imala...
Rođena.
Pa ne, recimo, sad više ljudi iz mog, tu negde moje generacije, ja sam 94. godišnja, čini se, rodila sam se na pola, tih, malo blizu pola tih 90-ih, i više ljudi mojih godina pamti 90-te, pogotovo, na primjer, bombardovanje 99-u, kao jedan onako super bezbrižan period, ono, zezamo se u podrumu, drugari su tu, svi smo zajedno, ovaj, i negde tek kasnije sa polaskom u osnovnu školu izlazimo iz tog mehura, ovaj, zaštićenog, ono, porodičnog, i shvatamo u stvari na koje sve još načine su te godine i taj period uticali na neke moje vršnjake. Ovaj, pa sad to možemo raširiti, ovaj, tokom emisije ima interesantnih primjera.
A vi, Vlado, šta su za vas?
Sam imam mali komentar, ovaj, na ovo što ste Milan rekla, ima ono mjesto kod Kundere, kad on kaže, kad vidi one užasne fotografije iz Drugog svjetskog rata, nešto mu je kao toplo oko srca, i onda mu je trebalo dugo da dopre, u stvari, do te istine, da u kom god kontekstu da se odvija detinjstvo, ti to očistiš i pamtiš po onome što je za tebe bilo lepo i što je bilo važno. Tako da, ovaj, to je interesantno. Ja bih volio da kažem da sam i moje detinjstvo bilo 90, ali nije. Ovaj, ja sam zapravo u 90. stupio u 25. godini života, tako što sam se u 89. godine vratio iz Engleske, gde sam živio od 19. I na neki način ja, taj život u Engleskoj je bio neki prelazni period između onog mog perioda školovanja, srednja, mislim, osnovna srednja škola, vojska, ovaj, do perioda kada sam se onda venčao, dobio dete i zaista krenuo da živim nekom vrstom života kojim živim i dan danas u privatnom i u profesionalnom smislu, tako da su se 90. gadno u mom slučaju koincidirale sa nekim osjećajem da ja kao treba krenem negde i tog momenta su se sručile neke teške kapije na sve, i za mene su one zapravo počele stvarno 9. marta 91. kad su bile one demonstracije u Beogradu, jer moj sin Filip je rođen 10. marta 90. tako da je to bilo dan pred njegov prvi rođendan, i mi smo trčali od suzavca u celoj onoj užasno apokaliptičnoj atmosferi, i pošto moji roditelji žive na Dedinju, a mi smo za porodicu tamo slavili rođendan, iz te kasarne blizu njihovog stana su tad izašli tenkovi u centar Beograda, i za nas je to sve bilo dosta užasavajući, budući je tad stvar jako bila generacijski nekako uslovljena, tad već na tom rođendanu izbrojena svađa između mlađe ekipe i starije, i video si da sve onako odlazi dovraga, a ja sam u stvari kad mi je sinulo da ta indefinite stay viza koju sam ja imao ovaj, u Engleskoj je indefinite, to jest neograničena samo ukoliko si u Engleskoj, jel? Oj, ako nisi, ona ističe za 2 godine, ja sam tad pogledao u pasoš i vidio sam da mi bukvalno tad istekla viza i sve je tad otišao dođeo, tako da sam ja već ušao u te 90. sa jednim snažnim apokaliptičkim onako nekim osjećajem, jel? Ovaj. A također se očinjem da sad imam obvezu, mislim, imam dete i moram da se brinem o nekome, eto tako, i da stvorim te okolnosti koje su tebi također učinile da možeš da prolaziš kroz sve to u tom ružičastom mehuru, da kažem, i da ti se sve čini da je fenomenalno, jel?
Da, pa mislim, tu su suštinske verovatno i razlike, jer ja isto kad pomislim na 90. Ja, mislim, kad pomislim na 90. ja mogu pomisliti samo na tu drugu, zapravo, na drugu etapu 90. bombardovanje i posle toga, 95.
Okay.
Mi smo, mislim, generacija suštinski. I isto kad pomislim na to, ja kao imam neka vividna sećanja suštinski i od bombardovanja, ali koje su više uslovljene nekim lepim slikama. Mislim, baš sam pričao sa Krečkovićem pesnikom, on kaže da, da njima to se bilo kao igrici, kao gleda one, kako zove to, one crvene, ta, kako se, protiv odbe, ne znam kako
protiv
se
zove,
protivvazdušna, i kao on je bio, ono, to je igrica.
Ali recimo, mi smo onda otišli u Ljubljanu i Nađa, baš koja je tada imala moja čerka, znači, 4 godine, i baš smo bili ovaj užasno tužni u Ljubljani, jer su ljudi sedeli potpuno opušteni, onda je ta neki helikopter proleteo i Nađa onako automatski krenuo se zavlači ispod stola.
Da, da, da.
Znači, onako ljudi ako gledaju šta se to zapravo dešava, njima to bilo potpuno nevano, čisto leti helikopter.
Ja sam, da.
I onda se pomisli koliko je tužno da naša deca dobiju to životno iskustvo, da kad vidiš nešto da leti nebom, tražiš mesto gde će se sakriješ.
Ja sam imala tu epizodu istu, samo recimo u nekoj kasnijoj osnovnoj školi, kad sam to sad krenula, pošto živjela sam u Žarkovu i onda je to ono, daleko od grada, prvi put kad sam sama krenula da idem to u centar, i bila je neka ono vojna parada, nešto su sad leteli ovi avioni, i kako su proleteli bez ono u sekundi, bez ikakve svesti o tome šta se dešava, samo sam se bacila na zemlju ovde preko puta skupštine bukvalno i pokrila glavu i kao osvestila to posle jedno 3-4 sekunde šta sam uradila, i nekako imala sam neprijatan susret sa nekom traumom koje nisam ni svesna da postoji.
Nije bila svesna, tako je. Da,
pa to, a to je pitanje zapravo tih trauma koje su ono dobijene samim rođenjem bukvalno, jer kao ti se rodiš za vreme nečega što je kao samo po sebi traumatično vreme, i kao tvoji roditelji u tom trenutku pokušavaju da, ono što kažu, prelaze granicu, skupe pelene i ostalo, jer nema ono suštinski mogućnosti za to. Sad to mi je zanimljivo, sad kao bukvalno je kako se u tom trenutku se čovjek odluči da stvori porodicu, i da li se na to odlučuje, jer kao bit će bolje, da li je to s nekom nadom, da li se to nešto razmišlja. Mislim, to je jedna od i tema romana U potpalubi, jel tako? Suštinski, kad sam čitao, baš sam bio na neki način širanije kad sam čitao prvi put, sam mislio kao kako se odlučuješ da nastaviš život u nečemu što ne deluje baš životno.
Recimo, nam je sad u Krokodilu, ovaj, smo otvorili izložbu ovaj, karikatura Dušana Petričića. I onda smo nešto pričali, jer on je 90-ih otišao početkom već ovaj, za Kanadu, i onda je tamo ostao narednih ovaj, 20 godina. Ovaj, ali onda smo baš pričali o tome da, mislim, postoji jedan taj nesposobnost da se predvidi kuda će se stvari kretati, i nije moguće zamisliti sve to unapred. Dakle, kogod tvrdi da je znao tačno šta će se događati, mislim da onako je malo pomešao, kako kažem, te vremenske okvire, pa govori sa nekim iskustvom unazad, ovaj, znaš, ali da, ja se čak sećam, recimo, da ono, znači, 91. je nam označilo taj pakao, taj potpuno rastakanje svega, i onda je odjednom buknule su te stvari u Hrvatskoj, i onda se to zapravo koncentrisalo u Slavoniji oko Vukovara i tamo u Dubrovniku, i krenule se te mobilizacije u Beogradu, i to je taj ambijent, u stvari, u knjizi U potpolublju, i sve je to trajalo do nove godine, i onda je potpisano milijardito primirje, i nešto se to polu kao smir, ali ličilo je kao da odlazi. Onda su ljudi počeli pričati, bio neki mali čudan tišina neka odjednom, i onda su ljudi počeli pričaju kao i o Sarajevo, kao sad Bosna. Ja znam se ja tada, ako smo mi već imali to iskustvo svega, da ljudi ginu, da zaista odlaze tamo, da se to dešava vrlo brzo, da ti dođu danas oni neki pozivari, 3 dana kasnije si na frontu i 5 dana kasnije te vrate u onom metalnom kovčegu kući. Mislim, izađe spisak imena ovaj u politici, ali ja sam bio govorio, ma nema, kakva Bosna, pa nema šanse uopšte. I to je tebi omogućavalo. Recimo, kad je Miša Vasić, onda 3 godine kasnije, jer je Sarajevo bilo opsednuto, ili 2, ne znam koliko, je bio prvi ovaj srpski novinar koji je ušao u ovaj opsednuto Sarajevo, i onda je pisao u Vremenu, ja znam da sam bio fasciniran, kaže, kad god stane to granatiranje, kao ovaj, otvore se kafići i ljudi piju kafu. Ja sam mišao, kao, jebote te Sarajevo, kao te Sarajevo, kako taj želja za opstankom, znaš, ali onda smo vidjeli isto u tom bombardovanju da ti zapravo samo hoćeš piješ kafu i ti u stvari koristiš svaki trenutak jer samo želiš živiš normalno. Pa možda neka krajnji dome toga življenja normalno je i da, mislim, imaš deco, kako da kažem, i da se ponašaš, na kraju naučiš da moraš da funkcionišeš kako god da okreneš, jedino baš kad su stvari apsolutno dramatične, onda to naprosto nije moguće. Ali mi smo živjeli stalno u tom jednom raskoraku. Ti si ovdje imao mogućnost da se pretvaraš, da kao živiš neki normalno život. Mislim, niko nije jurio tebe da ubije.
Da.
To je činjenica. Ti si trpeo te neke, to kažem, mislim, bio si neka vrsta žrtve i nekog topovskog mesa, ali indirektnog, kako bih rekao. I sad, ako nema da se jede, nema da se jede, ili nema niču granjama, nema niču granja. Niko nije brinuo o tebi na taj način, ali te niko nije stavljao za zid pa strelja. Ili...
Da, dobro, možda i taj nekako instinkt za preživljavanjem se intenzivira upravo zbog ovaj, mislim, ti zapravo kao negde i kontriraš opštoj destrukciji koja je oko tebe, da bi kao mehanizam odbrane neki tvoj ono, mozak, telo, pa moraju
možda,
da
ili se navikavaš, da. I sve ti se čini kao prihvatljiva stvarnost, da. Meni je to bilo najdepresivnije, koliko lako, ja to vidim i danas. Znači, mislim, neko može da ti stvarno nakazi realnost ovaj, na razne načine, a ti se nekako preslužiš, pa onda opet ideš na kafu i sad više ne znaš je li to hrabrost ili kukavičluk. I šta to ti zapravo radiš time što insistiraš na tom svom običnom životu?
Vrlo, to je to pitanje uvek i kao boriš se protiv nečega i onda čuješ dobru pesmu u H&M-u i kupiš pantalona jer je prosto na akciji dobra je pesma. I na kraju u tom trenutku sve nekako...
Sve propadne.
Sve propadne i mislim da na tom nekakvom stalnim sitnim zadovoljstvima propadaju sve neke velike priče. Ali to isto kao i sa koronom kad je krenula... I na neki način kad je krenula, ja sam mislio to će za 3 nedelje da prođe, nekako opet onda stalno taj raskorak zapravo i nekako u našem stvaranju stvara umetničku vrednost i poetiku stvara zapravo taj raskorak između života i onoga što ne treba da bude život.
Wrong side of the moon, no tune call moon, you're my Cleopatra. No side thing, don't need a backer. Need a real one, don't need an actor. A lost one straight, think you want a BAFTA. Come and be my girl. Yeah. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to heaven just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely.
Ja nas nazad u Čudnoj šumi i bilo bi malo glupo da kažem da smo nazad u 90-ima, jer to ne bi bilo baš toliko ne. Dobro, ali sa nama su i dalje Vladimir Asinijević i Milena Grujić. I kada sam razmišljao o pripremanju ovog programa, istraživao sam vaše intervjue i kod vas sam primetio, jednom ste, pokazujem prsme na vas, mislim na Milanu, primetio sam u jednom intervju, su vas isto pitali za 90. I nekako ja kada razmišljam i o svom stvaralaštvu i o stvaralaštvu neke nove generacije, odnosno kad kažem nove, ona je sad usmačena nova, jer u ovom trenutku nova, ali generacija koja sad je mlada, nekako uvek se postavlja pitanje, jedna tema je obeležila jednu generaciju, to je 90. jer ona je bila suštinski najveća tema koja je tada u tom trenutku postojala. Ali vi ste odgovorili na pitanje koliko vas zapravo tangiraju 90. i da li vas uslovljavaju. Vi ste rekli, ja se ne osjećam kao talac tema iz 90. ali je neosporno da je to period nove istorije koji nas tišti i koji je pun filmskih priča, te ne iznenađujuće što autori koji su to preživjeli stvaraju tome. Ali ipak postoji svoja vrsna festivalska matrica koja zapravo uslovljava te šta se od tebe očekuje kao autorke svojih prostora da prikažeš. Da li to zapravo znači da ste ipak talac tema?
Pa ja se zaista, mislim, trudim se da ne budem talac nijedne teme, već da ono što je ostavilo na mene nekakav utisak, pa bilo da je to neka politika i neke društvene okolnosti određenog perioda ili nešto što se sad skorije dešava ili nešto što je moje intimno, da se posvetim u suštini onome što me se tiče. Sad 90. me se ne tiču direktno i sad to ste lepo iskopali i fino sam, sviđa mi se kako sam to rekla, ali sad kad razmišljam, 90. nisu direktno, ne mogu da budu, jel, mislim, ne mogu, mogu, ali do sada nisu bile direktno tema ničega čime se bavim. Međutim, ljudi koji su deca, mislim, adolescenti sad, mladi ljudi koji su tada odrastali i koji su stvari zbog nekih uslova u kojima su odrastali i zbog nekih zbog srušenog identiteta njihovih roditelja, zbog okolnosti, prosto bili primorani delimično na jedan određeni, kako kažem, satiran i odnođenje milje i nekako iz toga, iz te neke mržnje koja je rasla, pobrali sve neke užasne plodove i nastavili prosto tako da žive i formirali se. Tako se formirali. Pa, na primjer, pošto imam dosta poznanika i iz vrtića, i iz osnovne škole, i tako iz kraja, koji su otišli, postali neki sitni kriminalci, dileri, ne znam, pa neki i ozbiljnije. To me nekako se tiče.
Pa da, znam, ali te teme i obrađujete, zapravo ja sam i povezan na neki način vaše filmove, jer posto Fire on, koji sam gledao još i ranije, iz kojeg je delimično i nastao AS-25, je nekako ta priča o nekom nasleđenom besu koji je prosto tu, što smo pričali i na početku, na neki način, ono što nisi ni svestan da imaš neke traume od nečega i to samo se akumulira, prosto određene matrice ponašanja se ponavljaju i ponavljaju i onda dolazi i nasilje rađe nasilje. Mislim, uvijek je tako bilo na neki način. Mi se čini da su to vaši filmovi.
Pa jesu i nekako ti ne vidiš izlaz neki ili vidiš ali ti deluje nedostižan zato što si prosto odrastao potpuno drugačije. Recimo, kad sam bila sa... ne sa Farantom, s jednim drugim filmom koji nema tu tematiku, ali neko festivalu u Lilu u Francuskoj. I upoznala sam gomilu sa tu nekih kolega, reditelja, najviše iz Austrije i Italije, kojima je to bilo, kad smo pričali o drugim filmovima sad koje sam radila, bilo kao zašto, otkud taj mrak, šta ti ljudi, kakav je to ono svet. Njima je to potpuno strano. Oni uopšte... jedino taj jedan Italijan kada sam mu ja sad prepričavala kako je to izgledalo od 90-ih pa ranih 2000-ih iz kao toga što znam i onoga čega se sećam, jedino je on kao tu negde se saosjeća, bih uzmano da razumem, ja sam puno čitao Dostojevskog, meni je to sad, meni je to jasno. Tako da apropo ono toga što se u našoj umetnosti taj mislim ne samo taj raskorak nego i taj neki mrak podsvesni ili po tekstu provlači. Pa ga onda neko tako uporedi sa Dostojevskim.
Da, uvek. Mislim, kod nas je uvek sreća tužna. Mislim, nemamo yes. baš neku sreću koja je isključivo srećna. Ali, recimo, kad gledamo za vaš rad, vi ste sada 2018. mislim, objavili Ka granici, koji je smešten u 92. Mislim da je u Potpoljublju 91. Tako oktober, 92. je Ka granici na izmešteno ostrvo u Grčkoj. Sad, da li je to nekako 90. da li je to tema koja se uvijek vraća i da li je postoji opcija i mogućnost da neko koji je proživeo, koje je trebalo recimo da upiše fakultet u Ljubljani jer ima dva fakulteta za ples i kao treba da ideš u Ljubljanu i toliko pozorišta otvorenih i ti svako se zatvori sve i ostaneš na jednom jedinom sa tri mogućnosti umjesto 20, pa ti na neki način i razbije i detinjstvo i odrastanje i formativne godine i na kraju krajeva i te prve porodične godine. Da li postoji neka, da li će ikad moći spobegne od te teme?
Pa dobro, ja ne mislim, mi jesmo osuđeni na ove, što si rekli, kao postoji neki festivalski kontekst, pa mi ti uvek funkcionišaš kao neki ambasador, to je sad u oku posmatrača, neko očekuje od tebe nešto. I ako ti to ne isporučuješ, onda oni smatraju da to baš nije toliko interesantno, što bismo sad mi gledali ljubavnu priču iz Moldavije, kao da Moldavac jedan da nešto o bedi i siromaštvo, a Balkan je ono, na, i prosto to je tako i sad to jeste jedno nasilje. To traje jako, jako dugo, mi svi imaš kišove tekstove isto koji dovode to u pitanje, na koji način, kako mi ne možemo izbegnemo uopšte taj politički kontekst koji se kod nas događa. A s druge strane, ja nisam fasciniran nekim određenim temama, više načinima na koji se pristupa bilo kojoj temi, tako da mogu fenomenalno gledam film o zombijima, mislim i ako je dobar film o zombijima, onda opet je bilo šta drugo. Tako da u tom smislu, ja sam samo osjetio ta 90. godina da mi je potpuno sumanut to da sad se ja bavim nekim svojim fantazijama, a da gledaš to od jutra do sljedećeg jutra, mislim, prosto pa kao ti se odvija pred očima, mislim, kako ne odreagovati na to. I u onom konkretnom smislu ja sam to osjetio kroz to što više ništa drugo nisam mogao čitam ili da gledam. Imao sam taj obsesivnu potrebu da kao kažem, da neprestano prežvakavam tu stvarnost, a istovremeno ona pravila užasan jedan mučninu u stomaku i onda na neki način je to izlazilo kao neka književna građa. A već tada je postojala jedna otpor prema tome, već se ta definisao kao tema 90-ih, jer ja znam da su neki pisci pričaju, meni ratovi nisu kao književno interesantni, ja dizio fazonu ok, ali možda si ti interesanta njima, mislim, na koji način sad uopšte odlučuješ da imaš to pravo, kada je intenzitet taj toliko jak, da bi onda već 2000-ih ljudi počeli govore, ja ovo dosta više tih 90-ih, ali kad je bio taj gde je ta produkcija recimo književnosti od 90-ih godinama, nje zapravo nema uopšte, ne postoji, pa i filma, mislim, ona promiče tu negde, nešto Srđan Dragojević, da. Nešto malo, ne znam, ove one, ali zapravo to sve može da se na prste zapravo prebroji. Tako da,
znači, veća je priča i veća je pompa kod tih tema 90. nego što zapravo je tema rabljena.
Da, ona je brzo formirana i onda već u sljedećem polukoraku na neki način proglašena istrošenom, i kao dosadnom, a da se zapravo nije ni dogodilo. ti može da zapravo pišeš enciklopediju o načinu na koji je tematizovan rat u Vijetnamu u američkom filmu, to zaista da, ali ne znam koliko ima tih proizvoda ovde. Ovo, da.
Ja mislim, recimo, izvinija, konkretno filmova, što se tiče, mislim se ljudi kada kažu dosta više tih tema, to ratnih, ne znam šta, u stvari misle i na sve ovo posle, na filmove koji se bave bedom, pojavljaju tranziciji, da, znači
da,
tim.
Da. Ali, naravno, i ja zaista mislim da treba snimati, pisati i na bilo koji način kreativno obrađivati sve drugo i da su sve teme jednako važne. Ja se zaista sećam da je meni počeo da smeta ta pirotehnika. Da me je počeo da uznemira to što može da imaš tu bedu, može da imaš te horore, može da imaš šta god, hoćeš, ljudi kolju, druge ljude bacaju ih u reke, misliš šta god. I onda sam pomislio, čekaj, možeš ti napišeš nešto vrlo jednostavno, dvoje ljudi se zaljube.
Da.
I samo to, i ništa više, a da je opet ima tu književnu relevantnost, da ljudi hoće to čitaju, i video sam da smo mi na neki način osakaćeni činjenicom da živimo tu i takvu stvarnost koja ljudima digne kosu na glavi, ono kao što si ti rekla, bilo bi divno pisati čisto nešto onako što je u granicama običnog, a da onda vidiš da li možeš se snađeš na malom prostoru. Jer ovo je meni postalo jako, jako vulgarno. I onda sam ja, mislim, meni su nalepili tu temu 90-ih, jer sam ja imao tu okolnost da mi je prva knjiga objavljena 94. Mislim, eto, kad si ti rođena, pa je dobila tu Ninovu nagradu i tako dalje, i onda je to kao ostalo kao neka moja, ovaj, moja oznaka na čelu, ali ja mnogo knjiga uopšte se ne bave time.
Da, ja sam bio Let čitao koji...
Pa Let, mislim, Predator, Išmajl i tako dalje, mnogo tih knjiga koje sam objavio uopšte nemaju veze sa tim, ili imaju neke krajnje posredne veze. Ovaj, ali mene ta tema interesuje koliko me interesuju i sve druge teme, i ja uopšte nemam nameru da nešto sad se odlučujem da nikada to ne uzimam u obzir, jer mi je to takođe glupo. Mislim, kao što si ti rekla, ti može sad da ti to ne prija ili ne prija, ali je to zaista jako, jako važna tema za nas, jer evo, sad između nas je dosta godina, jel, u smislu godina, na vašu sreću, ali ovaj, i dalje mi možemo da razgovaramo o tome, i mislim, svi smo na neki način ozračeni. Različito, ali, znaš, to vučemo sa sobom.
Kad je Filip rekao sreća je tužna, tu sam u stvari shvatila da ja možda jesam ipak talac tih nekih događanja, te neke atmosfere. Jer zaista kad pokušam kao da se malo pomerim od toga, uvek kao da se vraćam, znaš, ne može kraj da bude, šta kao, srećan kraj, znaš, mora tu da postoji naznaka nečeg trulog, ili, znaš, kap vina koja kao padne na belu košulju, ono, u lovcu na jelene, kao
da, da.
Sluti, pa kao...
Da, mora da postoji naznaka da će nešto, možda potencijalno, čak i ako ne znamo šta da se uprlja, jer prosto ako nešto znamo, to je da uprljamo stvari.
Tako je.
Ali mislim, to je naš izgled.
No, I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad.
Somehow you got yourself accepted to college. You said there had to be a way out of all this. God. came to the beach cause we used to go here. I watched the blue wave cover it over, do what the ocean does best. I know the past is the past, but then again the present's nothing without it. I feel fine, don't even feel sad about it. I just love you, baby, so, so bad.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ja vam nas nazad u programu i dalje pričamo o 90-ima u Čudne šumi. Sa nama su Milana Grujić i Vladimir Asinijević. Zanimljivo mi je bio jedan intervju, pogotovo iz ove perspektive, da sada smo nas dvoje mlađe generacije sa ove strane, i kaže intervju ovako: danas je veoma teško opisati mladim ljudima uzbuđenje koje smo imali kada se uključimo u program B92 ili kada kupimo novi broj nedeljnika Vreme. Od 2000-ih godina se sve to izgubilo.
Pa da, zato što...
Koliko je teško nam opisati to uzbuđenje?
Pa ne, ali ne u tom smislu da je nešto bilo bolje, naprotiv, nego da je količina izbora bila mnogo manja, i ja stvarno nisam u tom smislu nekako nostalgično raspoložen ni prema 90-im ni prema bilo kom vremenu od ranije, jer isto tako je nam bilo jako uzbuđenje tamo krajem 70-ih godina. U dva kioska u gradu si mogao da kupiš englesku muzičku štampu i onda ti odeš pa to listaš kao da je, ne znam, znaš, ali mislim da je fenomenalno da nam sve stoji na raspolaganju, pa tamo ako to sada rezultira nekom blaziranošću i osjećajem dosade, ali ja mislim da to obilje ne može bude loše u tom smislu. Ali tad sam teo da kažem jednu drugu stvar, da zapravo je tad postojala neka ta političko kulturno-medijska stratifikacija i vrlo se postoje jedna jako jasna linija razgraničenja i nije bilo apsolutno nikakve sumnje na kojoj si ti strani. Znači, ako si na B92, pa nema šanse da si ovamo drugde i tako dalje. Znači, to je prosto bilo nepremostivo u tom trenutku, i rekao sam već, postojao je taj jaz mlađi stari, i on se takođe po tim sličnim punktovima, kako da kažem, razdvajanja odvijao. Tako da smo mi onda jako veliku važnost pridavali tim stvarima, činjenici da imamo jedan nedeljnik, jedne dnevne novine, jednu radio stanicu, jednu televiziju, to je bilo tada televizija Studio B, i onda smo nekako verovali da to formira jednu vrstu snage i nečega što bi moglo da se razvije u nešto što će biti društveni mainstream kasnije. A onda smo videli kako su te stvari zamutile tamo negde od 2000. godine na ovamo, i jednim velikim delom i same sebe anulirale, prestale da budu ono što su bile ili nisu postale ono što je trebalo da postanu, i stvar je postala onako, mislim, imali smo ponovo razloga da izgubimo dosta ideala, da kažemo, nekih vere u budućnost koju smo negovali. Ali aj sad, to je, kažem, već nisu 90-te više, ali nažalost morali smo da naučimo u 90-ima da i ono što smo verovali da je zalog za budućnost, da nije neophodno to bi i bio.
Da, pa to je upravo to. Ja kad razmišljam, nekako bilo je lakše imati veru u nešto jer je bio jasan cilj, mislim, sa tih strana, kao kad gledaš, sa nekako čini mi se da baš nisam siguran da postoji.
Pa ne znam, ja možda vučem iz detinjstva tu iluziju o nekoj jasnoći, mislim, ja znam
da to nije tako. Pa ja isto, ja bukvalno to je narativ na kojem sam odrastao, mislim.
Ali zato što, evo, pomenuli smo B92, moj tata je jedan od prvih ljudi tog radija koji je bio muzički urednik, i ja nekako, koji je 90-ih izgubio posao jedno vreme zbog svega toga što je taj radio predstavljao, i ja se sećam emotivno pamtim njegovu energiju i uopšte ceo nekako taj pokret i priču oko radio B92, iako ne znam činjenično sad šta je tu sad tačno bilo. ovaj, imam tu, ja imam nostalgiju zato što je bilo deo mog detinjstva. Ovaj, taj neki elan i ta neka kao grupa ljudi koja se oko nečeg kao pravog sad tu okupila i mi sad znamo šta je to pravo i znamo kako da, to jest trudimo se da nađemo način da, to, da se to raširi.
A da li, ja imam neke osjećaje kao da smo počeli već suviše rano da romantizujemo te 90. jer kada pričamo o tome na neki način i to kao snalaženje koje deluje kao lepo, našom, kao krpare su lopte, pa kao mi svi razmišljamo kako, jer baš kao sam gledao taj film, recimo Flotel Evrop, koji je divan, divan film, i onda ja kad gledam iz te perspektive, gledam 90. ili ovaj film sada što je bio od Grbe Singa na, na festivalu Rampart, ja gledam te slike i meni odjednom se javlja romantizacija tog vremena. Moda se vraća 90-ih, ono, trenerke, šuškavci, na neki način, i ono što se još vraća je nacionalizam koji, jel da, možemo da vidimo na ulicama sa grafitima po celom gradu. Mislim da je to na neki način...
Da, pa ne znam, ja imam utisak da je jedno vreme to bilo potisnuto, mislim, nacionalizam konkretno i uopšte ideje desničarske su nekako bile... geografski neki krugovi centar grada bio očišćen, ovaj, to je sve istisnuto na periferiju. Ja sam odrasla u Žarkovu gde to nikad nije prestajalo, to je uvijek bilo na prilično sličnom nivou. Moji drugari iz odeljenja iz osnovne škole, imam jednog drugara koji je došao 95. na traktoru, ovaj, kao izbeglica i kog nikad nije napustila ta neobjašnjiva, mislim neobjašnjiva, razumljiva, neobjašnjiva mržnja koji je recimo eto sad postao radi kao interventno i ono, nagruvao se kao šifonjer i kompenzuje sad
da, da,
tu neku,
izabrao
taj neki
stranu,
bol izabrao, da, 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 tako da što se mene tiče, to je relativno bilo na sličnom nivou tamo gde sam ja odrastala, sad počinje polako da se nekako
centralizuje.
Pa da, 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 znaš, da obruč se steže.
Da, da, pa ja vidim i na Doričilu, vidim, a vidim, boga mi, u Novom Sadu, koliko, recimo, na Limanu to nije kao, bilo je to rani 2000 tih murala, ne murala, nego grafita zapravo, recimo Ratka Mladića i ostalo, i sad jel, je bila situacija i u Njegoševe koja je zapravo najviše odjeknula, ali to je ta neka vrsta povratka, ne samo onih kao stvari koje izazivaju neku setu, već i zaista na neki način se vraća i nešto što je ozbiljna, mislim, što je učinilo 90-90-im kao ta vrsta.
Ma da, mrežna. Ali moram da kažem i uz tu veliku dozu kretenizma i tog jednog tako dubinskog neznanja da je fenomenalno, mislim, koliko to ljudi. Pa evo sad je neko postao baš u Novom Sadu, pisao nešto smrt fašizmu i onda su ovi precetrali smrt i fašizmu su preuzeo fašizam, kao to je okej, okay, i onda nastali ono krst sa ocilima. Šta? Mislim, prosto, šta ti misliš, šta, fašizam je okej, okay. Mislim, ne, prosto, nevjerovatno je, znaš, onda, isto recimo, u Njegoševe kaže, generale, neka ti je slava i hvala, nešto tvoj grobar, oni misli u stvari da je ovaj mladić mrtav, i oni kad stave njega uz onog Dražu Mihajlovića i nekog već Vojvodu Putnika, njima je to sve to, mislim, ne,
da, to što te mitska
ništa lična. Ne znaju, ništa ne znaju. Znači, i to je nekako fenomenalno u svemu tome, ovaj, sa koliko količinom, mislim, kombinacijom samopouzdanja i neznanja ovaj sve to izlazi na površinu. Ja se isto slažem sa tome. Ja čak ne mislim da je centar grada bio nešto posebno ovaj, zaštićen od toga. I to je sa nama, to nije neki povratak. To je dinamika koja je sa nama je od uvek. I bit će, Boga mi, jako dugo. Mislim, meni je osvesta, ja sam se ložio, ja sam mislio da postoji nešto u progresu što je neminovno, i da onda sad dese se te lomovi, pa se onda progres ne događa, ali onda ti nekako zaleči se to i onda nastavi se ta pravolinijski put ka nekim utopijama. Ali ko ti kaže? Znači, u kom smislu mi to sad imamo zagarantovano da će sa nama ikada nešto biti bolje? I za mene je to jako obespokojavajuće. Mislim, ono, ja evo imam i, mislim, eto, kako bih rekao, decu vaše godine, pa i stariju, ovaj, a imamo onda i unuke i čerku koje pripadaju tim tek sveže rođenim generacijama koje će tek ovaj stvarati nešto. I meni se ponovo javlja te jedan grč u stomaku. Ja vidim to nasilje u igraonicama, vidim napetost jednu po parkićima, vidim na raznim tim neoficijalnim mestima, na način na koji, kao što ti kaže, si pala ničice ili je Nađa trčala ispod stola kad je letao helikopter, kako i na tu decu se prenose te energije koje postoje u društvu, koje su napete, koje su svađalačke, koje su neraspoložene i koje se šire tu idu, ne možeš ti to zaustaviti. Tako da to, mislim, nekako se prenosi sa generacije na generaciju pre nego što ti uopšte uspeš da shvatiš da je šteta učinjena, ona je već zapravo učinjena.
Da, zapravo, pre nego što shvatiš šta je to što je preneto, to je već preneto.
To je već preneto.
I evo nas na samom kraju 90-ih, dalje smo čudne šume.
Posjećamo smo sve mračniji i mračniji u tonu i svakako, posle svakog ove pauze naših razgovora tokom pesme. Da.
I svaka pesma je sve tužnija.
Da.
I svaki poje sve glasniji. Sa nama su i dalje Milena Grujić i Vladimir Arsenijević. I imaš jedan zapravo citat iz intervjua koji mi je bio zanimljiv, koji ste vi isto rekli, to je bilo bi divno kada bi se desilo da barem jedna generacija odraste, stasa i dosegne poznu životnu dobu u miru i stabilnosti, ali to se već jako dugo nije dogodilo, a s količinom pesimizma teško je zamisliti da će nas takva sreća zateći u sagledivoj budućnosti. Zato je se pitanje šta smo i da li smo išta naučili iz 90-ih i da li ćemo, to je sa kojom generacijom konačno izlazimo, jer sa generacijom posle 45. koja je bila smo nekako anulirali za 90-ima, kad ćemo moći da budemo na sigurnom i da li ćemo, kogod hoće može da počne.
Pa ja, pošto mi se aktivno bavimo ovaj pitanjima, recimo u okviru udruženja Krokodilo, ovaj projektima koji se bave revizionističkim manipulacijama, ne samo u historiografiji ili u obrazovanju, u udžbenicima, nego također kroz popularnu kulturu i tako dalje. Mislim, stvari su zaista užasno ukomplikovane i mi smo sve dalje od nekih objektivnih istina vezano za to doba, a da ne govorimo o društvenim suočavanjima, mislim, sa stvarima koje su se činile u ime našeg društva na kraju krajeva. Danas su emotivne istine u potpunosti zamenile objektivne istine i vi možete da izmaštate bilo šta što vašoj duši odgovara i da nosite to kao neku vrstu barjaka, i to je ono što se upravo događa. Ratko Mladić je odjednom heroj, mislim, i to su ljudi koji istinski veruju u tu priču. To je fenomenalno, ali to je naprosto tako. Činjenica da stvari nisu baš mnogo bolje nigde drugde u okruženju dodatno to usložnjava i to je nešto što mi moramo da prepoznamo da bismo shvatili gde tačno živimo. Tako da ja sam, kako bih rekao, radni fatalista, evo da to sad skratim. Ja mislim da su stvari potpuno upropaštene i da nam nema nikakvog izlaza, ali da to treba prepoznati i onda raspetljavati i nešto raditi oko toga i u meri onoj koji uopšte moje profesionalne mogućnosti to dozvoljavaju. Ja se zaista trudim da u tom smislu budem aktivan i nisam blaziran i ne mislim da lako je stvoriti mikrosvetove i živeti u nečemu, ali mislim na kraju ti ipak onda izađeš na ulicu i suočavaš se sa tim energijama, tako da to je ono što ja mislim o ovom sadašnjem trenutku, a on ne isključuje pitanje neke životne sreće. Ti dalje možeš da ostvariš svoj život i da budeš zadovoljan, jer ono što stvara tvoju sreću je u nekim sagledivim do stvarima koje mogu da se dosegnu, da imaš normalne odnose sa ljudima koje ti srećeš u svom svakodnevnom životu, da ne uprskavaš neke stvari zato što si glup i gaziš neoprezno, da prosto imaš jedan osjećaj vrednosti od čega se život sastoji i da neguješ to. Mislim, eto to.
Da, pa mislim, potpuno se slažem sa Vladom. Pogotovo, mislim, ne mogu da kažem da sam optimista, mislim da to ljudska svest, ne vidim neko jedinstvo u nekoj budućnosti, niti neki napredak ljudske svesti, samosvesti, pogotovo kao ta disonanca pojačana i zbog toliko brzog napretka tehnologije i svega što to sa sobom nosi, a ti toliko sporim u stvari napretkom čoveka, ali to da, ali to na nekom, u nekom svom mikrosvetu možeš koliko možeš i da radiš na sebi, da se trudiš da kroz knjige ili filmove da li tako što ćeš posjećivati sad te teme pa onda problematizovati nešto pa nekome možda postavljati ponovo neka pitanja, ili tako što ćeš da odeš u potpuni eskapizam pa da doneseš nešto pozitivno u nečiji život, neku lepu, neki srećan kraj. To je sad pitanje senzibiliteta, ali eto, to nam je činiti.
Da, to je to, mislim, ja sad imam neku stvari, to ja moći će sad sa tim je kao sa slušalicama, kao imate slušalice i sad pustite ih na kratko, one se automatski upetljaju i vi ne znate da ih raspetljate. I sad možete vi da slušate muziku na taj način da prosto, ali vremenom ćete žice da se pokidaju, ona će da se, ali svaki put kada ih ne raspetljavate, one sve više i više zapravo ulaze u problem. I sad to je ta vrsta gde mi konstantno, čini mi se, valjda moramo da radimo na tome da postoji nešto što je objektivno i postoji nešto što mora da se reši.
Samo nemoj na silu da vučeš kabel da se ne zapetlja skroz.
E pa to je isto sad. Koliko jako smeš da vučeš kabel da bi uopšte... Ali mislim, prosto ja mi moći da se nalazimo u tom nekom čudnoj situaciji, da imamo kao temelje koji baš ne stoje i da dok na neki način se neke stvari ne postave na čistac, ono se kaže ok, jer kao, mislim, tako se drugi svjetski rat završio, kada je prosto završio, kada su se stvari stavile na prosto objektivnu ravan, a ne samo na subjektivnu i emotivnu doživljenu. Ali mislim, nadam se da ćemo izaći iz toga i da će, recimo, od naše dece, deca imati priliku da žive ovo što je bilo sa početka citata.
Pa evo, samo da ulet mi ne znači dizati ruku sada koliko smo odmakli, ali nesvesno si parafrazirao Dušana Jovanovića, pozličnog reditelja koga ja često spominjem, koja ono rekao, izgleda da će tek naši unuci biti naša prava deca. I to je ta jedna velika istina koja postaje svestano živeći sve duže i duže ovde. Mislim, ja stvarno kad pomislim da ono krećem se ka 57. godini života, mislim, znaš, ono, to bi onda kad pomislim kad je moja mama imala 57 godina života, ja sam bio praktično ono što sam sada, znači, vreme ide, prosto, to je jedna velika činjenica i taj naš osjećaj vremena je takođe unakažen tim činjenicom da nisu objektivne istine uspostavljene, vladavine objektivnih istina, nego da živimo u tom subjektivnom spletu gde onda 90. deluju mnogo bliže nego što realno jesu, jer praktično 30 godina je prošlo.
Da, da. Što kažem, podjednako su udaljene 90. koliko su od 90. 60. Ja budem zahvalan što ste bili gosti, moji gosti i gosti Radio Beograd 2 i Čudne šume. Sa nama su bili Vladimir Sinijević i Milana Grujić. Zato zahvalim ekipe koja radila predstavu. O, Bože, predstavu. Sad mi predstavu ostala. Toni radila Ivana Marković, muziku Jelena Veselinović, organizaciju Verica Gajević. A moje ime je Filip Grujić i mi ćemo da se slušamo sledeće subote sa možda nekom vedrem ili možda manje vedrom temom. Može vidjeti.
Where she came from yesterday don't matter if it's gone, while the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. Life unkind.